Točno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Premijer Vučić i predstavnici MMF-a bez dogovora o nivou povećanja plata i penzije. Razgovori se nastavljaju u narednih desetak dana. U Kruševcu sa nemačkom kompanijom Kromberg i Schubert potpisan ugovor o izgradnji fabrike kablova za autoindustriju. Na samitu u Briselu lideri Evropske unije saglasili se da ukinu privremenu graničnu kontrolu unutar Šengena. Veliki školski čas u Šumaricama u znak sećanja na Kragujevčane streljane u Drugom svetskom ratu.
Prošlost treba uzeti uvek ono što vas čini boljim, većim, snažnijim, ali tugu Kragujevca ja mislim da niko ne može da opiše.
Starim studentima produžen rok za završetak studija za 2 godine. Košarkaši Crvene zvezde protiv Galatasaraja u drugom kolu Evrolige. Sutra prestanak padavina i postepeno razvedravanje, najviša temperatura 16, u Beogradu 13 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda koji u Beogradu borave radi 6. revizije sporazuma sa Srbijom. Predstavnici MMF-a su pohvalili postignute rezultate i stanje u budžetu budući da su prihodi veći, naplata poreza bolja, a rashodi manji.
Na sastanku je istaknuto da je Srbija i dalje na dobrom putu stabilnih makroekonomskih i fiskalnih pokazatelja. Predstavnici misije MMF-a naglasili su da je ostvaren napredak u restrukturiranju EPS-a i Srbija gasa. Tema razgovora bilo je i planirano povećanje plata i penzija. Premijer i predstavnici MMF-a nisu se saglasili oko procenta povećanja, ali će razgovori biti nastavljeni u narednih desetak dana.
Nemačka kompanija za proizvodnju kablova za autoindustriju Kromberg i Schubert potpisala je sa vladom Srbije i lokalnom samoupravom Kruševca sporazum o izgradnji fabrike u tom gradu. U fabrici koja bi trebalo da bude otvorena iduće godine, za početak će biti zaposleno 2.500 radnika, a kasnije još 1.500. Potpisivanju sporazuma prisustovali su predsednik Srbije Tomislav Nikolić i premijer Aleksandar Vučić. U Kruševcu je i naš Milenko Marković.
U gradskoj kući u Kruševcu potpisana su dva dokumenta, ugovor o dodeli podsticajnih sredstava kao i memorandum o razumevanju. Vlasnik Kromberg Schuberta, Hans Otto Kromberg, kaže da ta kompanija postoji 115 godina, ima 40.000 zaposlenih na 30 lokacija u svetu. Za Kruševac imaju velike planove. Investirat ćemo u novu fabriku 28 miliona evra, a u narednih nekoliko godina ćemo zaposliti 2.500 radnika. Naša je namera da taj broj povećamo na 4.000 zaposlenih, pod uslovom da fabrika efikasno radi i da troškovi budu stabilni. Premijer Aleksandar Vučić je rekao da je prilikom prvog susreta sa Krombergom bio svestan da ta kompanija ima u vidu i druge zemlje u regionu za ulaganje.
I ja sam tada rekao gospodinu Krombergu, oni su me svi gledali malo, nije baš sasvim sam ovaj tu što se predstavlja kao predsednik vlade. Ja sam im rekao, donesite mi na sto papir koji dobijete u Makedoniji, ponudu koju dobijete u Bugarskoj, ponudu koju dobijete u bilo kojoj zemlji, mi vam dajemo najmanje 5% bolju ponudu. Gledao me čovjek da vidi da li sam ozbiljan ili nisam.
Vučić je pozvao Kromberga da uloži i u Kraljevo, Kragujevac i Jagodinu, uz obećanje da će ponuditi i 10% bolje uslove nego zemlje regiona. Premijer je rekao i da je vlada za podsticaj ovoj investiciji izdvojila 9,5 miliona evra. Gradonačelnik Kruševca Dragi Nestorović je podsjetio da su nemački privrednici već prisutni u tom gradu i najavljuje nova ulaganja iz te zemlje.
U saradnji sa nemačkom vladom, odnosno nemačkom razvojnom bankom KfW, realizujemo projekat izgradnje fabrike za pročišćavanje otpadnih voda. Kompanija Henkel planira izgradnju još jedne fabrike, pored jedne već izgrađene 2014. godine, a trgovinska ponuda u našem gradu uskoro će biti obogaćena novim objektom čuvenog nemačkog brenda Lidl, i to na dve lokacije.
Prema najavama Kromberg-Schuberta, fabrika bi trebalo da bude izgrađena do sredine 2017. godine, s tim da će proces zapošljavanja početi i ranije. Kablovske sisteme će dizajnirati nemački timovi te kompanije, a veći deo proizvodnje u Kruševcu će se izvoziti za potrebe svetske autoindustrije.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, rekao je da se dijalog između Beograda i Prištine nastavlja i da će Evropska unija i dalje imati ulogu u njemu. Evrointegracije Srbije nisu u zastoju, ističe ministarka bez portfelja zadužena za evrointegracije Jadranka Joksimović. Do kraja godine bi prema njenim rečima trebalo da budu otvorena još tri poglavlja u pregovorima sa Srbijom, izveštava Tatjana Gajović.
Evrointegracije Srbije teku prema planu, složili su se šef delegacije Evropske unije Michael Davenport i ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović. Davenport je podsjetio da su delegacije Beograda i Prištine nedavno u Briselu razgovarale o konkretnom sprovođenju nekoliko tačaka briselskog sporazuma. Dijalog se stoga prema Davenportovim rečima nastavlja.
Dijalog se nastavlja i Evropska unija nastavlja da igra svoju ulogu u tome. Evropska komisija je dala svoje preporuke što se tiče otvaranja sljedećih poglavlja. Pre svega je reč sada o poglavlju 5. Evropska komisija je dala svoju preporuku. Sada je na zemljama članicama da donesu odluku u vezi sa time.
Ministarka zadužena za evrointegracije Jadranka Joksimović tvrdi da nema zastoja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Očekuje da bi Unija trebalo do kraja decembra da otvori još tri pregovaračka poglavlja koja se odnose na sektore javnih nabavki, nauke, kulture, sporta i omladine.
Mislim da je Beograd kao pregovaračka strana pokazao dosta konstruktivan pristup. Mislim da Priština nije uradila mnogo, posebno što se tiče zajednice srpskih opština. Mi našu poziciju i tekako na jedan ozbiljan i odgovoran način prenosimo i Evropskoj komisiji, koja je naravno i Evropska spoljnopolitička služba učestvuje u procesu dijaloga. Generalna ocena da je potpuna stagnacija, mislim da nije tačna.
Pristupni pregovori imaju dobru dinamiku, a sprovođenje briselskog sporazuma je oduvek bilo osetljivo političko pitanje tokom pregovora. Zaključila je Joksimovićeva i naglasila da evrointegracije ne smeju da se posmatraju samo kroz napredak dijaloga Beograda i Prištine.
Šefica Kancelarije Evropske unije na Kosovu, Natalija Apostolova, pozvala je predstavnike Srpske liste da se vrate u institucije Kosova koje bojkotuju od usvajanja zakona o Trepči. Apostolova je poručila da svi sporazumi postignuti u dijalogu Beograda i Prištine treba da budu sprovedeni. Na sastanku se razgovaralo i o finansijskoj podršci Evropske unije Severu Kosova i Fondu za razvoj.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić otkazao je učešće na seminaru parlamentarne skupštine zbog toga što će biti na sednici Republičke i Pokrajinske vlade u Novom Sadu, saopštila je kancelarija. Time su demantovani navodi prištinskih medija prema kojima je Đurić otkazao učešće na panelu, jer je na pozivnici koja mu je upućena iz naziva njegove funkcije uklonjena reč Metohija. Dodaje se da je u pozivnici Đurić potpisan kao direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju i da je poziv poslao NATO, a ne Priština.
U nastavku novosti dana o migrantskoj krizi, ministar Aleksandar Vulin izjavio je da je Srbija dobila dodatnih oko 6 miliona evra za rešavanje migrantske krize. On je za našu televiziju rekao kako očekuje da se pomoć i uveća.
Građani Srbije nisu krivi za migrantsku krizu, shodno tome ne treba ni da plaćaju migrantsku krizu. Ono što je nama potrebno, to jeste uvek direktna budžetska pomoć. Očekujem naravno da se pomoć uveća na razne načine, od slanja ljudi, kao što, na primjer, doći će 50 policajaca, predstavnika raznih policija Evropske unije, koji će pomoći našoj vojsci i policiji da bolje čuvaju granicu. Nama je pomoć potrebna da ovi ljudi koji su ovde prezime, ali nikako da povećamo kapacitet.
Na samitu u Briselu lideri Evropske unije saglasili su se da se ukine privremena granična kontrola unutar Šengena. U zaključcima se navodi da je neophodno pojačati mere za sprečavanje ilegalnih migracija iz afričkih zemalja i nastaviti saradnju sa državama Zapadnog Balkana. Iako osuđuju Rusiju zbog bombardovanja Alepa, šefovi država i vlada Evropske unije odustali su od uvođenja dodatnih sankcija protiv Moskve. Detaljnije u prilogu Nevene Kostadinović.
Ukidanje privremene granične granične kontrole unutar Šengena pratiće pojačan nadzor spoljnih granica Evropske unije. Kako kaže predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk, pored primjene sporazuma s Turskom, dragocena je pomoć zemalja Zapadnog Balkana, jer je to uslov da se situacija u istočnom Sredozemlju dodatno stabilizuje.
Situacija s prilivom ilegalnih migranata preko istočnog Sredozemlja je potpuno drugačija. Dolazaka je za 98% manje nego prošle godine. Zbog toga su lideri Evropske unije odlučili da vrate šengenski režim.
Iako se broj migranata koji iz Turske dolaze u Grčku smanjio, povećao se broj onih koji iz afričkih zemalja dolaze u Italiju. Evropska unija zato želi da s Nigerom, Nigerijom, Etiopijom, Malijem i Senegalom sklopi slične sporazume kao i sa Turskom. Nemačka kancelarka Angela Merkel kaže da je afričkim državama neophodno ponuditi trgovinske sporazume i investicije.
Nije u pitanju samo novac, već i suštinsko poboljšanje uslova za život ljudi u tim afričkim zemljama.
Dužnost Slovačke, koja trenutno predsedava Evropskoj uniji, jeste da traži alternativne načine za rešavanje migrantske krize, ocenio je premijer te zemlje Robert Fico. Predlog reforme sistema azila i kvota predstavit će narednih dana.
Kvote su politički mrtve, niko ih ne poštuje, niko ih ne primenjuje, ali pravno one su žive, jer još postoji odluka ministara unutrašnjih poslova. Svaka članica Evropske unije treba da pokaže solidarnost, međutim ona može da se iskaže na razne načine, a ne samo nečijom naredbom da primite nekog na svoju teritoriju.
U Briselu je odlučeno da se što pre okonča postupak za ukidanje viza turskim državljanima, što je deo sporazuma Evropske unije sa Ankarom.
Evakuacija bolesnih i povređenih iz istočnog dela sirijskog grada Alepa, koja je bila planirana za danas, odložena je, saopštile su Ujedinjene nacije. Kao razlog se navodi to što zaraćene strane nisu dale neophodne bezbednosne garancije za izvlačenje civila iz grada.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da pripadnici ekstremističkog Nusra fronta odbijaju da napuste Alep i izrazio sumnju da Zapad koristi tu grupu za svrgavanje sirijskog predsjednika Bašara el-Asada. Lavrov je poručio kako je Moskva veoma zabrinuta zbog izveštaja da Turska bombarduje severne delove Sirije. Upitan da prokomentariše pretnje sirijske vlade da će oboriti turski vojni avion ako povredi vazdušni prostor te zemlje, Lavrov je odgovorio da je Sirija suverena država.
I jedna vest iz Japana, snažan zemljotres jačine 6,6 jedinica Richterove skale pogodio je zapadni deo te zemlje, ali za sada nema opasnosti od tsunamija. Sedmoro ljudi je povređeno. Bez struje je privremeno ostalo oko 30.000 domaćinstava. Meteorološka agencija saopštila je da je epicentar zemljotresa bio oko 700 km zapadno od Tokija u prefekturi Totori na dubini od 11 km. U Šumaricama je, u znak sećanja na Kragujevčane streljane u Drugom svjetskom ratu, održana tradicionalna antiratna manifestacija Veliki školski čas, kojoj je prisustvovao i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Na komemorativnoj manifestaciji bili su ambasadori više zemalja, prethodno je služena liturgija u hramu svetih kragujevačkih novomučenika u Šumaricama, izveštava Zorica Kovačević.
Kraj spomenika streljanim đacima i profesorima ove godine izvedena je poema Glasovi neba pod zemljom književnika Aleksandra Lakovića. Izveli su je dramski umetnici iz Kragujevca i Beograda u režiji Đorđa Milosavljevića. Autor poeme i izvođači simbolično kroz dijalog mrtvih i živih upozorili su na sveopšte zlo. Velikom školskom času prethodio je moleban streljanim koji je služio vladika Šumadijski Jovan sa sveštenicima Šumadijske eparhije, a kraj spomenika su položeni venci i cveće. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da nemamo pravo da zaboravimo Šumarice, ali i da moramo da nastavimo da živimo kao ostali svet.
Niko od mladih Nemaca rođenih posle rata nema nikakvu krivicu za ono što se desilo u Kragujevcu i niko od nas rođenih posle rata nema pravo da bilo kome tamo sad spočitava nešto iz prošlosti. Iz prošlosti treba uzeti uvek ono što vas čini boljim, većim, snažnijim, ali tugu Kragujevca ja mislim da niko ne može da opiše i svake godine gledam poemu i uvek vidim da postoji novi način da se ta tuga opiše i da se ne zaboravi.
Kraj Humke, gde počivaju streljani đaci i profesori u spomen parku u Šumaricama, od 1971. godine na velikom školskom času izvođene su poeme 40-ak domaćih i stranih autora.
U Pančevu je održana promocija polaznika osnovnog kursa za podoficire Vojske Srbije. Naša Đurđica Dragaš bila je u kasarni Narodni heroj Stevica Jovanović.
Vodnici, čestitam vam unapređenje u prvi podoficirski čin.
Uz podsjećanje da je pre više od 30 godina i sam stajao u sličnom stroju i dobio prvi podoficijski čin, načelnik generalštaba general Ljubiša Diković poručio je mladim vodnicima da je pred njima odgovoran i častan posao.
Biti podoficir Vojske Srbije predstavlja veliku čast i nosi veliko breme odgovornosti, jer na podoficiru počiva i obuka i red i disciplina u jedinici. Vi ćete biti vođe svojim vojnicima i biti primer kako se izvršavaju naređenja i zadaci.
Najmlađi podoficiri Vojske Srbije svesni su odgovornosti, ali i uvereni da je višemesečna obuka koju su prošli dobra osnova za budućnost. U njihovo ime prisutnima se obratio najbolji u 9. klasi Đorđe Miladinović.
Ono što smo pored vojničkog znanja naučili jeste značaj razvijanja kolektivnog i takmičarskog duha, značaj profesionalizma, obučenosti i obrazovanja. U svemu tome, najviše nas je vezivala i činila jakim i motivisanim činjenica da pripadamo Vojsci Srbije. A biti pripadnik Vojske Srbije je najviši stepen morala, discipline i ljubavi prema svojoj otadžbi.
Pravo da se prijave na kurs za podoficire imaju profesionalni vojnici posle 3 godine provedene u službi. Obuka traje od 6 do 9 meseci u zavisnosti od roda vojske.
U saradnji policije, sektora za unutrašnju kontrolu EPS-a i odeljenja za bezbednost rudarskog basena Kolubara, uhapšena je kriminalna grupa koja je krala delove opreme, visokonaponske kablove i metalne delove, čime je nanela štetu imovini EPS-a i Kolubare. Među 15 uhapšenih koji su iz okoline Lazarevca, nema zaposlenih u oštećenim preduzećima.
Agencija za licenciranje stečajnih upravnika oglasila je prodaju fabrike železničkih vozila Želvoz iz Smedereva, koja je stečaju. Rok za dostavljanje ponuda je 21. novembar, a vrednost fabrike je procenjena na 1 milijardu dinara. Želvoz je u stečaju od jula prošle godine zbog ogromnih dugova prema državi i radnicima.
Kontrola ozakonjenja objekata u buduće će biti znatno olakšana. Inspektorima će od velike pomoći biti digitalni katastarski planovi koji je Republički geodetski zavod danas pustio u rad. Najavljeno je da će zavod i u narednom periodu unapređivati svoje usluge kako bi se našao u društvu 20 najboljih evropskih ustanova tog tipa, pripremila Milka Babić.
Izrada digitalnih katastarskih planova započete još 90-ih godina, ali se tek ove godine na tom poslu intenzivno radilo. Upisano je 18 miliona 800.000 parcela sa više od 4 miliona objekata. Načelnik odeljenja za izradu digitalnih katastarskih planova Republičkog geodetskog zavoda Anita Božinović objašnjava da će to mnogo olakšati rad inspektora koji na terenu proveravaju zakonitost objekata.
Inspektori za ovaj postupak ozakonjenja, odnosno identifikacije nelegalnih objekata, moći će preklapanjem digitalnog katastarskog plana i preklapanjem satelitskog snimka dobiti potpunu informaciju koja je parcela na terenu izgrađena, kada je izgrađena, da li je ima, nema ili da li je period nakon ovog momenta kada je zakon o ozakonjenju predvideo da se može rušiti ili prihvatiti itd.
Poslednjih godinu dana Republički geodetski zavod uz podršku Svetske banke radi na unapređenju organizacije, kaže direktor Borko Drašković.
A to je da je upis transakcija nepokretnosti u Republičkom geodetskom zavodu u 2015. godini bio 48 dana, a da je danas to 11 dana. Tako da očekujemo da će i u toku iduće godine da nastavimo sa smanjenjem broja dana neophodnih za upis u katastar nepokretnosti. Očekujemo da će to biti već do kraja godine, bi trebalo da bude ispod 7 dana.
U Republičkom geodetskom zavodu je broj starih predmeta, kojih je do skoro bilo 200.000, prepolovljen. U toj ustanovi očekuju da će normalan ritam rada dostići za godinu i po dana.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Skupština Srbije je usvojila izmene i dopune zakona o visokom obrazovanju kojima se starim studentima rok za završetak studija produžava za 2 godine.
Rok je produžen za studente osnovnih, magistarskih i doktorskih studija. Izmene i dopune zakona omogućavaju da akademci koji su između 2006. i 2014. godine upisali prvu godinu studija zadrže pravo studiranja na budžetu godinu dana po isteku redovnog trajanja studija. Tim studentima je omogućeno da se u narednoj godini finansiraju iz budžeta, ako su u školskoj 2014. 2015. i 2015. 2016. godini ostvarili najmanje 48 bodova.
Iako je skoro zaživela nova usluga, roditeljski telefon, toliko je popularna da su pozivi često na čekanju. Operateri imaju 3 sata dnevno za savete, što često kažu nije dovoljno s obzirom na potrebe. Da li će linija koja je za sada samo pilot projekat postati redovna usluga, ne znaju ni nadležni. Pripremila Marina Bajić.
Besplatan i anoniman poziv putem kojeg roditelj dobija stručni savet zaživeo je u maju. Pre toga Ministarstvo rada i socijalne politike sprovelo je nekoliko istraživanja koja su pokazala da više od polovine roditelja smatra da im država ne pruža dovoljno podrške u odgajanju dece. Uz pomoć UNICEF-a koji je dao stručnu i finansijsku pomoć, kao i Telekoma koji je obezbedio besplatne impulse, pri Centru za zaštitu odojčadi dece i omladine u Zvečanskoj zaživela je usluga roditeljski telefon. Na njoj svakoga dana osim ponedeljkom od 17 do 20 časova radi 25 operatera. Psiholog Jelena Radovanović kaže da je retko uspela da primi sve pozive i odgovori na najčešće dileme.
Šta uraditi u situaciji kad se dete naljuti, kako odreagovati, kako videti koja su interesovanja dece, recimo često zovu i roditelji tinejdžera vezano za izlaske, vezano za upotrebu mobilnih telefona, za digitalno nasilje, za razne igrice.
Kolega Marko Milanović objašnjava da roditeljski telefon često koriste roditelji koji se razvode ili partneri koji trpe neki vid nasilja, a neretko zovu i bake i deke jer im se ne sviđa kako njihova deca vaspitavaju unuke.
Ono što nismo možda očekivali jeste bio jedan rezultat, a to je da oko trećine roditelja ima i problema u tome kako da usaglase svoje stave o tome šta je dobro roditeljstvo.
Pokazalo se da je savet potreban mnogima i da se porodica 21. veka suočava sa brojnim izazovima, objašnjava rukovodilac projekta Roditeljski telefon Željka Burgund.
Očekujemo veću dostupnost usluge i mislimo da ćemo tako biti bolji. Mislimo da ćemo izaći u susret onda većem broju roditelja i građana Srbije, zato što ćemo se moći posvetiti svakom pozivu. Smatramo, složit ćete se, da je prevencija najbolji put da se loše stvari nikad ne dese.
Da li će ovako tražena linija postati i redovna usluga socijalne zaštite, za sada ne zna ni resorni ministar Aleksandar Vulin.
Postavite mene direktora da razgovaram o tome, pa ćemo mi da radimo, samo ja nikada neću se obavežen na nešto zašto 100% nisam siguran, tako da spremnost postoji, ali vidjet ćemo kako možemo to da uradimo.
Savet koji dobijaju roditelji na broj 0800 007 000 za sada je samo pilot projekat. UNICEF i Telekom obezbedili su sredstva za još godinu i po dana njegovog trajanja.
Kultura. Avorističar iz Beograda Aleksandar Baljak ovogodišnji je dobitnik nagrade za životno delo Torino in Sintezi koju dodeljuju Udruženje aforističara Italije i Kulturna asocijacija Svet ideja iz Torina. Baljak je dobitnik više domaćih i međunarodnih književnih nagrada za satiru, a njegovi aforizmi prevedeni su na 18 jezika. Priznanje će mu sutra biti uručeno u Torinu.
U Vranju počinju borini pozorišni dani pod sloganom Još uvek odbrojavamo i trajaće do srede 26. oktobra. Predstave na tradicionalnoj pozorišnoj svetkovini već 4. godinu zaredom izvodit će se u sali Doma vojske u Vranju, budući da još nije obnovljena stara zgrada koja je u podmetnutom požaru do temelja izgorela pre više od 4 godine. Praznik srpske pozorišne umetnosti uveličat će glumački ansambli iz Beograda, Šapca, Zrenjanina, Lazarevca, Niša i grada domaćina. Prestižnim teatarskim festivalom ujedno se obeležava 140 godina od rođenja pisca Borisava Stankovića i 120 godina postojanja pozorišta u Vranju.
U Beogradu je sahranjena operska umetnica Suzana Šuvaković-Savić. Na komemoraciji u Narodnom pozorištu od nje su se oprostile brojne kolege, prijatelji i porodica, pripremila Irina Dukić.
Mimi u Boemima, Tatjana u Onjeginu, Ćoćo San u Madam Butterfly. Samo su neke od značajnih uloga koje je prvakinja opere Suzana Šuvaković-Savić ostvarila u svojoj bogatoj karijeri. Žena izuzetne energije i optimizma plenila je izražajnošću i na sceni i u životu, podsjetile su njene kolege opraštajući se sa dubokom tugom. Prvak Beogradske opere Miodrag Miša Jovanović Suzanin život poredi sa nedovršenom simfonijom.
U ušima nam još uvijek odzvanja njen prelep obojeni lirski sopran koji nije imao vremena da ostari i doživi svoju prirodnu dekadencu.
Dirigent Dejan Savić sa njom je delio scenu preko dve decenije.
Ja odbijam da govorim njenu biografiju, jer ta biografija nije završena. Ta biografija je stigla do pola. Ona će pevati sve uloge o kojima smo se dogovarali i razgovarali, pevat će na nekom bolje mesto.
Prvakinja opere Suzana Šuvaković-Savić sahranjena je u 14 časova na Beogradskom groblju Lešće.
U galeriji RTS-a održana je komemoracija povodom smrti Milke Canić, dugogodišnje supervizorke popularnog kviza Slagalica. Od nje se oprostio veliki broj kolega, saradnika i prijatelja, a među njima i urednica kulturno-zabavnog programa Olivera Kovačević.
Može se reći da je jedinstven slučaj da je neko u istoriji televizije sa samo dve izgovorene reči na ekranu postao televizijska zvezda. Svima nama je danas teško zbog toga što Milka više nije sa nama, jer ona je više od decenije bila simbol da je ova kuća kuća znanja. I na tome smo joj veoma zahvalni i u to ime ćemo je pamtiti svi mi koji smo sa njom radili, koji smo je voleli.
Milka Canić bit će sahranjena sutra u 13 časova i 30 minuta na Beogradskom groblju Orlovača. Slušate novosti dana, Radio Beograda 1, sada reč dve o sportu, najvažnije Dejan Nikolić.
Košarka je u centru pažnje, večeras od 19 časova Crvena zvezda u drugom kolu Evrolige gostuje Galatasaray u Istanbulu. Oba tima su poražena na premijeri, crveno-beli od Darušafaki u Beogradu, a Galatasaray od branioca titula CSKA na svom parketu. Inače, danas će još igrati CSKA Panathinaikos, Žalgiris Baskonija i Barcelona Fenerbahče. A sljedeće srede od 19 časova košarkaši Crvene zvezde dočekaće Barcelonu u Beogradu i Kombank Areni, dakle očekujemo svih 20.000 gledalaca. Naša košarkašica Ana Dabović osvojila šampionski prsten u ženskoj NBA ligi. Ana Dabović je postala šampionka sa Los Angeles Sparsima koji su u petom meču finala savladala i branioce titule Minnesota Lynxa 77-76. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije dočekaće Norvešku u prvoj utakmici baraža za plasman prvenstva Evrope 11. novembra na stadionu Partizana. Meč će početi u 18 časova, a revanš je 4 dana kasnije. Fudbalska Superliga, 13. kolo, prvi meč večeras u Novom Sadu, Vojvodina Voždovac, sutra Bačka Radnik, Spartak Crvena zvezda, Čukarički Metalac, Javor Mladost Lučani, Novi Pazar Napredak, Rad Bora Čačak i u derbiju od 19 časova Partizan Radnički Niš. O svim sportskim temama opširnije u Sportskom žurnalu odmah po završetku novosti dana.
Hvala Dejane, imamo i mi još jednu sportsku temu. U Požarevcu se privode kraju pripreme za treće ovogodišnje takmičenje u cross seriji RTS-a, javlja Slobodan Maletić.
Na prvom krosu pre dve nedelje u Rekovcu kroz cilj je prošlo 717 takmičara, prošle subote u Šapcu 1394. Predsjednica organizacionog odbora Ana Miljanić, inače gradska ministarka za sport, najavljuje zanimljiv događaj.
Grad Požarevac je već godinama unazad dobar organizator kroz RTS-a, tako da se nadam da će to biti i ove godine slučaj. Organizacioni odbor se uveliko sastajao po nekoliko puta i sve probleme tekuće smo rešili i očekujemo sutra veliki broj dece i zaista spektakl u našem gradu.
U glavnim trkama seniorke će se nadmetati na dužini staze od 6 km, seniori će trčati na 8 u izuzetnoj konkurenciji. Za selektora Slobodana Popovića ovdje će biti izborno takmičenje u konkurenciji mlađih seniora i seniorki do 23 godine. On će birati reprezentativce za Balkanski kros koji će se održati 5. novembra u Ćupriji. U Požarevcu će se trčati na ravnoj stazi hipodroma, dosta zahtevnoj zbog mekane podloge. Organizatori se nadaju da eventualno loše vreme i kiša neće doprineti manjem broju učesnika.
Čovjek čita u samoći, no svaka mu knjiga zapravo govori da nije sam. Da li isto važi i za pisca? Gost sedmice je Muharem Bazdulj. Ja sam Ana Tomašević sa vama u nedelju od 10.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 13 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 14, u Nišu 17. Kako nas vreme očekuje sutra?
Prestanak padavina i postepeno razvedravanje, prepodne na severozapadu i zapadu, popodne i u ostalim krajevima zemlje. Jutarnja temperatura od 7 do 11, dnevna od 12 do 16 stepeni. U Beogradu uglavnom umereno oblačno, povremeno sa kišom, najviša temperatura sutra do 13 stepeni.
Na kraju emisije čestitamo Milošu Janoševiću iz Beograda. On je naime postao šampion na svetskom takmičenju barmena u Tokiju u kategoriji Bartender Choice. Priznanje koje je dodeljeno 24-godišnjem Janoševiću najveći je uspeh udruženja barmena Srbije na šampionatima. Janošević je prvo mesto osvojio pripremom koktela Ura Nage koji je imenovao po nazivu najsloženijeg zahvata u japanskoj borilačkoj veštini judou. Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.